galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
galab arbacaha bisha oktoobarna waa 8 sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somalidcom idaacaddana galabtana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadlay khilaafka ka dhex oogan somalilan iyo hay-adaha qaramada midoobay.
annagu waa ixtiraamina jimcadda qurubaka dhexaysa diyaar baanu ahayn oo la shaqayno. dowlad kastoo caalamkanaan walaaltinimi oo shaqayn baanu ahaynaa, kuwa jaarkaanaan walaaltinan u ahaynaa, inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
wax cirkaa madow kuu jira yaad u cirba taaglayne adoo culay jirkaa u egyahaad carabis moodaaye caaqbaa tahaye dhalashadaa waa cad kugu yaali.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa shaaca ka qaaday in ku dhowaad 3 milyan oo qof laga helay cudurka covid 19 toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo 40,000 oo ka mid ah ay u geeriyoodeen. w h o ayaa sheegtay in tirada ugu badan lagu arkay qaaradda yurub, waana toddobaadkii labaad ee ay qaaradda yurub ugu sarreyso tirada dadka laga helay xanuunka. hay-adda ayaa sheegtay in 1,300,000 oo kiis lagu arkay yurub, tiradaasi oo 33% ka badan tii toddobaadkii kasii horreeyey. dalalka tirada ugu badan laga helay toddobaadkan ayaa kale ah hindiya, maraykanka, faransiiska, braziil iyo boqortooyada britain, kuwaasi oo 3 usbuuc ee ayna soo dhaafay ahaa dalalka ugu tirada badan. boqortooyada sacuudiga ayaa cambaaraysay sawir gacmeedyada lagu gafayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, hase yeeshee waxa ay ka gaabsatay in ay xoojiso baaqyada dalalka kale ee islaamka ah ee lagu doonayo in lagu qaado ficil ka dhan ah sawirada lagu soo bandhigay faransiiska. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa sidoo kale bayaan ku sheegay in boqortooyada sacuudigu ay cambaaraynayso dhammaan ficilada argagixisada ah, iyadoo u muuqato in la tixraacayo macalin lagu gowracay magaalada baris kadib markii uu sawir gacmeed lagu sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo bandhigay fasal uu wax ku baraya ardayda isagoo cuskanaya xorriyadda hadalka. sawir gacmeedyada lagu mataliyay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay wargeys faransiis ah, kaasi oo xafiisyadiisa 2015 ay weerareen dable islaamiyiin ah kuna dileen 12 qof. tani intii ka dambeysay gowraca macalinka faransiiska ah, sawirada nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegayo ayaa lagu soo bandhigay faransiiska iyada oo lagu taageerayo macalinka la dilay. dhinaca kale, ururka midooda yurub ayaa ku tilmaamay baaqa kasoo yeedhay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ee ku aadan in dadweynaha turkigu aanay iibsan badeecadaha faransiiska, arrin baalmarsan heshiisyadii ay midooda yurub la saxiixdeen turkiga. midooda yurub ayaa sheegay in baaqa kasoo yeedhay madaxweynaha turkigu uu sabab u noqon karo in ay sii kala fogaadaan turkiga iyo midooda yurub. madaxweyne erdogan ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inaanay iibsan badeecadaha laga keeno faransiiska, isagoo ka jawaabayay hadallo kasoo yeedhay madaxweynaha faransiiska oo ay ka xumaadeen dadka muslimiinta ah. qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegtay in ay khatar ku jirto nolosha kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka yemen sababo la xidhiira nafaqa darro aad u daran oo ku haysata qaybo ka mid a koonfurta yemen. warbixinta hay-adda daryeelka caruurta ee unicef ayaa lagu sheegay in ay jiraan kiisas ka badan 500,000 kiis oo la xidhiira nafaqa darro haysata caruurta ay da-doodu ka hooseyso 5 sano. 5 caruur ahba hal ayaa u liita macluul sida ay sheegtay unicef. warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ugu yaraan 250,000 haween uur leh ama hadda naas muujinaya ay u baahan yihiin in laga baxnaaniyo nafaqa darrada.
aad buu u mahadsiya xuseen barre aadan oo warkan u akhrinayay. halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilowna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay khilaaf soo kala dhex galay hay-adaha qaramada midoobay iyo somaliland isagoo sheegay inaanay marnaba aqbalinin in qorshe howleedka qaramada midoobay ay ugu talagashay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka fuliyaan gobollada somaliland. Hadalka madaxweynaha ayaa wuxuu daba socdaa kadib markii xukuumadda somaliland ay shalayta sheegtay inay hakisay wadashaqayntii ay la lahayd hay-adda qaramada midoobay oo mashruucyo kala duwan halkaasi ka fulin jirtay. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlayay shirkii ugu horreeyay xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiya ay ku yeeshaan magaalada Hargeysa. madaxweyne Biixi ayaa sheegay in hay-adaha qaramada midoobay ay ixtiraamayaan xukuumad ahaan balse aanay aqbalayn inay ka fuliyaan gudaha Soomaaliland amarro laga soo bixiyey ama ay ka soo qaadeen oo ku salaysan qorshaha dowladda federaalk ee Soomaaliya.
annagu waa ixtiraamayna jimcada qoraba ka dhexaysa diyaar baanu hana ula shaqayno dowlad kastoo caalamkan aan walaaltinimo wada shaqayn baanu ahaynaa kuwa jaarkaana walaaltiyaan u ahaynaa inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qarannimada iyada waxaanu ka rabnaa inaan u dhaqanno annaga oo is ixtiraamayna oo uula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jimcadu qurumaha ka dhexaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha soofalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyey xamar ayn lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan ma aqbalayno.
madaxweyne Muuse Biixi ayaa carabka ku adkeeyey in ku dhowaad labadii sannadood ee ugu dambeeyey ay shirar iyo qoraallaba isweydaarsanayeen madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo ay kaga wada hadlayeen in qorshaha caawimada Soomaaliland ee qaramada midoobay siinayso loo maro qorshaha horumarinta ee Soomaaliland u gaarka ah.
laba sano hay-adaha waxaan la hortaagnayn waxaa qorshaha Soomaaliland maanta marxalad bay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodsa maanta dhaqaalaha waa taagdarayin dal walibana wataa uu soo maray inagu qurumuu soo maray dal waliba taas kale uu soo martay baritanadu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qaranimada waxyari hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baa ugu sheegnaa annagu ka mid manihiin dowladda soomaaliya ee aada ictiraafsan tiri xabir joogta col baanu ah wixii annaga iyo dalkayga aad taraysaan annagaad nagala tashanaysaa sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga ninkii taa yeeri waaya wixiisaa iska haysto hadduu dowladda yahay hadduu waxyaag yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelo nin walba ugu quusgoynana waxaanu sii wadaynaa midnimadeennii iskaashigeennii dowlad dhiskeennii iyo waxaynu halkaa ku soo gaadhay.
madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay aqoonsiga dowladda federaalk ee Soomaaliya dunidu aqoonsan tahay iyo Soomaaliland oo 30 sano kadib weli aan aqoonsi haysan.
si kastaba ha u dhacdo labadii dowladood ee midoobay 60-kii dowlado badan waxay ictiraafeen dhinaca qura iyaga oo aan eegin Soomaali Republic-kii burburay 1990-kii inay ka koobnaayeen laba dhinac oo siman oo si mutadawacnima oo voluntary u midoobay markay burburtay waxaa hara qaaday oo nabad ka shaqeeyey oo nabad xasiliyey oo dhibaatooyinkiisii xalistay oo horumar sameeyey oo dadkiisii isu keenay oo cid waliba qiraysaa Soomaaliland. dhinaca kale ee markaa Soomaali Republic ka mid ahaa waxaa adduunka oo dhambi qirsan yahay 30 sano in aanu weli tahlin inuu ilaaliyo ama uu ka howlgalo madaxtooyinta finla Soomaaliya oo ay u ilaaliyaan caadimay shisheeyey taasay door bidan dad dan inay ictiraafaan waxba kama qabna hadday ictiraafaan annagu annaga ictiraafkayga samaysanayna markaanu shaqaysano aanu isku filaano cid noo baahato oo aanu si qadarin iyo ixtiraam la wax u wada qabsano mooye aqbali mayno gacan hoorsi iyo inala gacan maroojiyo.
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyay hay-adaha qaramada midoobay in ay ka baxeen xayndaabkii samafalka oo qaar ka mid ah ay u gudbeen arrimaha siyaasadda oo ay ku dhex milmeen
sannadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaha ka dhexaysa UNO-ga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpayer dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyayaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidinaa hay-ado badan oo ka midi sannadaha dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada Soomaaliyeed oo ah inay fuliyaan oo ay raacaan amarada laga siiyo fila Soomaaliya ayay amarada qaataan markaasay soo gudbiyaan Soomaaliland ku dhaqmaan taasina ma suurtogiso.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad buu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo warbixintaasi noogu soo diray Hargeysa.
Wararka ka imanaya magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta halkaas rag hubaysan ay ku dileen ugu yaraan laba qof oo rayid ah kadib markii ay rasaas ku fureen goob makhaayad ah oo ay dadkaasi ku sugnaayeen. Dilkan ayaa xiisad ka dhexdhaliyay magaalada. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray Gaalkacyo.
Laba ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, kuwa oo sida la sheegay ka mid ahaa dadka degmada, waxaana sida ay wararku sheegayaan dilka geystay kooxo hubaysan oo goobta ka baxsaday. Dilka dadka rayidka ayaa sida la sheegay waxa uu salka ku hayaa aana qabiil, ha yeeshee ma jirin muddooyinkan dilal ka dhacay Cabudwaaq, waxaana in muddo ah degmada Cabudwaaq ay ahayd mid xasiloon. Nabadoon Abshir Axmed Aadan oo ka mid ah waxgaradka Cabudwaaq ayaa V O A u sheegay in dilkii ka dhacay Cabudwaaq uusan waxba u dhibi karin nabadii ka jirtay degmada.
Walaalow, dhacdooyin badan baa horey usoo maray ilaa 3 sano iyo bar xilligii farmaajo oo aradan soo gaaray ka hor ayaa ugu dambeysay dhibaatadan oo kale. Dhulkana wax dhinta lagama waayo, laakiin 2 shaqsi iyo 3 shaqsiga ka dambeysay iyadana dadkii dibka geystay gacanta lagu soo dhigay, sharcigaana la mariyey, kii u dambeeyey kii u horreeyeyba. Saaka arrinkan dhacay waxa weeye siday tahay oo aan rajaynayna amaan arki jiray nabadgelyadanada waxba uga dhimaysa, laakiin cidda dibka geysatay bay ku ekaan doontaa iyagaana ku bixi doona iyagaana sharciga lasoo istaajin doona haddii Alla idin.
Macalin Sugaal Cali Guuleed ayaa sheegaya in dilkii ka dhacay Cabudwaaq maanta aad looga dareemay.
Arrintaasi Cabudwaaq maanta aad bay u diidashay, aad bay uga xumaadeen. Waa arrin geerin laxadalle oo dhammaan caawiyaaqu ay ka raysatay muddo 3-4 sano ah aan ka kicin weeye. Waxaan leenahay degmada Cabudwaaq, bishada Cabudwaaq hana gacanta ha iskarsato dagaarqabayaashaas, mujrimiintaas, baalimiintaas sidii loo soo qaban lahaa, odayaasha guutiga, ganacsatada, ciidanka boolis, ciidanka amniga, maamulka degmada. Waxaan faraynaa inay dagaarqabayaasha sidii loo soo qaban lahaa dadaalkeeda lako, waana ka tacdiyeyna wixii dhacay dadkii wax gaarayna. Waxaan leenahay hal isdejiyo, walaalahan toodii baa gashay, aana qabiil iyo xoolo qabiil waa la yaqaanay, ilaahay ha u naxariistaan leenahay, inkastoo aan ka raysanay, laakiin waxaan leenahay dadka dadkaas ka dhashay waxgeysan, waxaan leenahay waa dhigaasaad kaca si ammaanka uusan gacanta uga bixin, si qof beri ah waa Soomaali waa istaqaanaa qabiid wax ugu raadsaday qof beri ah aan kuwa kala daalimin u raadsan daalinkii war waxas geystay ama daalimintu geystay gacanta lagu dhiga hanuusan dhigaan leena walaal.
Inkastoo dadka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ay muddo ku caanamaalayeen deganaan duqeyda dhaqanka, qeybaha dhalinyarada iyo laamaha amniga ay sal u noqdeen, isla markaana lagu dhameeyey colaad muddo ka dhex aloosanayd beelaha wada degan degmada, haddana xasiloonidii dadka Cabudwaaq ay muddada haysteen waxaa duceeyey kooxo hubaysan kadib dilkii maantay ka dhacay Cabudwaaq. Hay-adaha duqeyda dhaqanka ayaa sheegaya inay wadaan dadaallo lagu xakameynayo xiisad mar kale ka dhacda Cabudwaaq.
Walaalow, waa isaga nimid, ma aanaan istaagin dhaqanka ah ugaadka iyo golaha guurtida iyo culimada diinka. Xilligii waxaan dhacaan iyo xilligan baan u taagannahay meel la askigan ku jiraa, meel la dee tilaabooyinkii kaloo amniga asaan u qaadi lahayn baan ku jiraa, dagargabayaashii sidii loo soo qaban lahaa baan ku jiraa. Waxa weeye arrinkaas dadaalkeeda waa ku jiraa, kamana daali doono. Insha allahu nabadgelyadunaduna faraha kama baxayso, way xakamaysnaanaysaa, dagargabayaashana waa soo qaban doonaa, sharcigaana la horkeeni doonaa insha allah.
Macalin Sugaal ayaa qeybaha ciidamada ee ka howlgala deegaanada galmudug ka dalbaday sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa kooxihii ka dambeeyey dilkii maantay ka dhacay Cabudwaaq.
Dabcan waxaa la wacay ammaan duulaha qeybta 12aad ee Shiir Caldeer oo deegaan ka soo jeeda iyo ciidanka qeybta dhammaantood waa la wacay, waxayna noo sheegeen halkaas inay ku dhex jiraan shaqaas, inay ku dhex jiraan ay soo dhaqaaqeen. Waxaan lahdi kusii booreynaa waxay tahay ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka hawsha inay soo farageliyaan, inay daalimiintaas meesha joogaanba inay ka daba tagaan, gacanta inay kusoo dhigaan. Waxa weeye balaaya markay timaado waxay caminaysaa qofka saalixa, qofka baalixa, say qofkii siiaa sameeyey ay u qaas noqoto oo tiirka loo soo taago oo xaqa loogu coofiyo oo keligii ay dambigu noqdo. Ciidanka qaranku waxaa leenahay gacanta koowaad ha ku yeesheen, ka hawlgaleen degmada iyo deegaanka ay tageen baarlamaantaasu xafigada ba tageen ha soo qabteen dadka reer cabdi aqana insha allah tacaala kulligood ayagoo dad nabadeed oo wax ka wada shaqaynayaan inay sidadaasi ku khaas noqoto sii sameeyey keliya insha allah tacaala.
Si kastaba xaaladda degmada cabud waqee gobolka galgaduud ayaa degan, waxaana wararka v o a ay ka helaysa dhuusamareeb ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa militariga nabad sugidda iyo booliiska ay ku baxeen sidii loo xakamayn lahaa xaaladda cabud waq. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a Gaalkacyo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jaamacadaha ku yaala dalka Ingiriiska ayaa ku jira dadaal ay ku doonayaan in ay keenaan qalab ay ardayda kaga baaraan xanuunka covid 19 oo saacad gudaheed lagu ogaan karo natiijada, si ardaydu ay ugu noqon karaan magaalooyinkoodii xilliga fasaxa. Arday ka badan 2 million ayaa ka dhoofi doona magaalooyinka ay ka dhigtaan jaamacadaha si ay xilliga fasaxa ula qaataan reerahooda, laakiin xilli dugsiyeedkii markii ay ardaydu jaamacadaha ku soo noqotay bishii Sebtembar ayuu aad u bilowday faafitaanka xanuunka covid 19. Tallaabadan ayay jaamacaduhu ku doonayaan inay kaga hortagaan dib ugu noqoshada ardayda ee guryahooda iyo weliba ku soo noqoshada dambe ee jaamacadaha in ay ka qayb qaadato faafitaanka xanuunka covid 19. wariyaha v o a ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray London.
arrintan ayaa walaac keentay inay ardaydu u kala socdaalayaan deegaano ay saaran yihiin xayiraado kala duwani. Mandaqada Scotlandna waxaaba laga fakarayaa in badiba waxbarashada loo bedelo qaabka onlineka ah. Jaamacadaha ayaa dalbaday in la helo qalab si degdeg ah loogu ogaanayo natiijada, laakiin waxaa walaac laga muujiyey sida si dhaqso ah qalabkaasi looga soo gaarsiin karo dhammaanba jaamacadaha dalka, iyadoo dhinaca kalena warwar laga muujiyey isu socodka iyo xafladaha la qabsado xilliga fasaxa Krismaska iyo sannadka cusub. Haddaba khatar intee le'eg ayay leedahay in ardayda ay u baxaan fasaxooda oo ay u socdaalaan magaalooyinkaasi? Waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Dr. Saahida Cabdinuur oo ah dhakhtar ku takhasusay wadnaha iminkana la shaqeeya jaaliyadda Soomaalida ee dalka Britain.
sidaanu ka warhayno, waagii ay ardaydu jaamacadaha kusoo noqotay bishii Sebtembar, xanuunku aad ayuu u fiday. Da'daas dhalinyarta ah ayaanu ku badnaa oo dabcan dad badan qaadsiiyey, waana da'da aadka ugu taxadarka yar bulshada Ingiriiska. Markaas inay jaamacaduhu helaan qalab ay ku baari karaan ka hor inta aan fasaxiyo la gelin oo aanay ku noqon magaalooyinkii aad ayay muhiim u tahay, waana arrin aad u wanaagsan. Laakiin su-aashu waa sida laysugu hallayn karo natiijada saynisyahano badan ay su-aal ka keeneen.
Arday badan ayaa iyaguna waxa ay walaac ka muujiyeen waxbarashada Scotland oo badiba loo wareejinayo qaabka onlineka ah, iyaga oo sheegay in tayadii waxbarashadu ay aad hoos ugu dhacayso. Axmed Obsiyo waa arday Soomaaliyeed oo dhigta jaamacadda Caledonia oo ku taala mandaqada Scotland.
Cabdixaafid oo walaalo, sidaad la socoto, ardada jaamacadaha Scotland oo dhan waxaa la yidhi waa in aad ku dhigataan waxbarashada guryaha. arrintaasi oo ah inay zoomka nooca la yidhaahdo ama systemka la yidhaahdo zoom ay kuwada ku akhrisan doonaan, macalimiintana kula xiriiri doonaan. arrintaasi markaynu barbar dhigno walaalow, systemkii hore ee kilaaska la gelayay waxay leedahay 3 dhibaato. Waa midda koowaad, chaniska uma helay sidoo ardada waxaa la yidhaahdaa alcilmu bayna talaamiid, marka ardadu cilmiga ardada dhexdeedu ku jiraa, taas dhib yaa ka imanaysa. talabaad, systemkii iyo librarygii iyo wada shaqayntii iyo firaaqadii aada cidlada ku helaysay meel ciyaalkii iyo guryihii iyo dadkii ay kula soo galgalayaan iyo qol yar waa dhibaato weeyaan. ta saddexaadna waxa weeyaan macnaha qofku waxa uu helayay firaaqo iyo masax furaaso oo mental health problem baa laga yaabaa ardada inay ku yimaadaan, stresska ay wax akhriyayaan ee ay aada yaar habeenkii oo dhan wax u akhriyayaan iyo gurigan ay ku xidhan yihiin.
jaamacadaha de Montfort iyo Durham oo ah 2 jaamacadood oo waaweyn oo caan ka ah dalka Britain ayaa bilaabay mashruuc tijaabo ah oo ardayda ay kaga baadhayaan xanuunka iyaga oo xoogga saaraya kuwa aanay ka muuqan calaamadaha lagu garto laakiin ay dhici karto inay xanuunka qabaan. mandaqada England oo keliya waxaa la filayaa in arday tiradoodu ku dhowdahay 1.2 million la filayaa inay ku noqdaan magaalooyin ay saaran yihiin heerarka xakamaynta xanuunka oo kala duwan, taasina ay khalkhal gelinaysa dadaalka loogu jiro yareynta faafiska xanuunkaasi. ardaydan waxaa ka mid a 200 oo kun oo arday oo dhigata jaamacadaha magaalada London, 250 kun oo arday oo ku jirta jaamacadaha ku yaala koonfurta bari ee dalka, iyo 320 kun oo arday oo dhigta jaamacadaha gobolka Yorkshire. Mandaqada Scotland, 150 kun oo arday ayaa la filayaa inay xilliga fasaxa tegi doonaan guryahooda oo ku yaala magaalooyin kale.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
waxaa xalay saqdi dhexe magaalada Juhar looga dhawaaqay liiska 9 xubnood oo ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabelle. Waana xildhibaanadaasi soo xulay odayaasha dhaqanka ee beelaha diga maamul goboleedkaasi. Inkastoo xildhibaanadan lagu dhawaaqay, haddana qaar ka mid a beelaha ayaa hore u suluugay hanaanka dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle, sida warbixintan uu magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
Guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa xalay saqdii dhexe magaalada Jowhar uga dhawaaqay liiska magacyada 9 xildhibaan oo ka mid noqon doona baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedkaasi. Waxaana ka mid ah xildhibaano cusub iyo kuwo horey ugu jiray baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xubnaha lagu dhawaaqay ayaa waxaa ka mid ah dhallinyaro, waxaana sida la sheegay soo xulay odayaasha dhaqanka beelaha dega Hirshabeelle, sida ay sheegeen guddigan oo maalmihii ugu dambeeyey howshan ka waday magaalada Jowhar oo caasimadu ah dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Xildhibaan Cumar Maxamed Cumar, 2 xildhibaan Cabduqaadir Faarax Shuutaale, 3 xildhibaan Yuusuf Cabduqaadir Abuukar, 4 xildhibaan Maxamed Faarax Cali, 5 xildhibaan Zakariye Suleymaan Maxamed, 6 xildhibaan Ibraahim Muuse Mahad, 7 xildhibaan Cabdi Wali Cali Axmed, 8 xildhibaan Yuusuf Axmed Maxamed, 9 xildhibaan Mukhtaar Xasan Maxamed, 10 xildhibaan Yuusuf Maxamed Maxamuud.
Dhinaca kale, guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay xildhibaanada magacaaban in gelinka hore ee biri ay yimaadaan goobta looga dhawaaqay si howsha u dhiman loogu dhammaystiro.
Dhammaan waxaan u hambalyeynaa xildhibaanada kusoo baxay liistigaas ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka. Waxaan codsanaynaa inay xildhibaanada magacyadooda halkaa lagu shaaciyey inay berito subaxii 8 subaxnimo ay yimaadaan goobta aan ku shaqo tagno, halkan aan taagana ahay.
Xildhibaano caanka ahaa baarlamaankii hore ayaan ka soo dhex muuqan liiskan, walow wararka qaar ay sheegayaan inay jiraan kuraas aan lagu dhawaaqin oo beelaha qaar aysan weli go-aan ka gaarin odayaasha dhaqanka. Baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa lagu dhawaaqay iyadoo aan weli isafgarad buuxa laga gaarin khilaafaad ka jira hanaanka waxqaybsiga kuraasta sare. Geesta kale, wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya inaanay ku sugnayn xilligii lagu dhawaaqaya xildhibaanada matalayaal ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdixasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xidhno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
dhegeystayaal, markana aynu u leexano dhinaca kaydka heesaha dabacsan. dhegeystayaal waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo xuseen barre aadan.
ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa shaaca ka qaaday in ku dhowaad 3 milyan oo qof laga helay cudurka covid 19 toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo 40,000 oo ka mid ah ay u geeriyoodeen. W h o ayaa sheegtay in tirada ugu badan lagu arkay qaaradda yurub, waana toddobaadkii labaad ee ay qaaradda yurub ugu sarreyso tirada dadka laga helay xanuunka. Hay-adda ayaa sheegtay in 1,300,000 oo kiis lagu arkay yurub, tiradaasi oo 33% ka badan tii toddobaadkii kasii horreeyey. Dalalka tirada ugu badan laga helay toddobaadkan ayaa kale ah Hindiya, Maraykanka, Faransiiska, Braziil iyo Boqortooyada Britain, kuwaasi oo 3 usbuuc ee ayna soo dhaafay ahaa dalalka ugu tirada badan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa cambaaraysay sawir gacmeedyada lagu gafayay Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, hase yeeshee waxa ay ka gaabsatay in ay xoojiso baaqyada dalalka kale ee Islaamka ah ee lagu doonayo in lagu qaado ficil ka dhan ah sawirada lagu soo bandhigay Faransiiska. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sidoo kale bayaan ku sheegay in boqortooyada Sacuudigu ay cambaaraynayso dhammaan ficilada argagixisada ah, iyadoo u muuqato in la tixraacayo macalin lagu gowracay magaalada Baris kadib markii uu sawir gacmeed lagu sheegay Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku soo bandhigay fasal uu wax ku baraya ardayda isagoo cuskanaya xorriyadda hadalka. Sawir gacmeedyada lagu mataliyay Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay wargeys Faransiis ah, kaasi oo xafiisyadiisa 2015 ay weerareen dibli Islaamiyiin ay kuna dileen 12 qof. Tani intii ka dambeysay gowraca macalinka Faransiiska ah, sawirada Nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegayo ayaa lagu soo bandhigay Faransiiska iyada oo lagu taageerayo macalinka la dilay. Dhinaca kale, ururka midooda Yurub ayaa ku tilmaamay baaqa kasoo yeeray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee ku aadan in dadweynaha Turkigu aanay iibsan badeecadaha Faransiiska, arrin baalmarsan heshiisyadii ay midooda Yurub la saxdeen Turkiga. Midooda Yurub ayaa sheegay in baaqa kasoo yeeray madaxweynaha Turkigu uu sabab u noqon karo in ay sii kala fogaadaan Turkiga iyo midooda Yurub. Madaxweyne Erdogan ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inaanay iibsan badeecadaha laga keeno Faransiiska, isagoo ka jawaabayay hadallo kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska oo ay ka xumaadeen dadka muslimiinta ah. Qaramada midoobay ayaa salaasadii sheegtay in ay khatar ku jirto nolosha kumanaan caruur ah oo u dhashay dalka Yemen sababo la xiriira nafaqo darro aad u daran oo ku haysata qaybo ka mid ah koonfurta Yemen. Warbixinta hay-adda daryeelka caruurta ee UNICEF ayaa lagu sheegay in ay jiraan kiisas ka badan 500,000 kiis oo la xidhiira nafaqo darro haysata caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 sano. 5 caruur ahba hal ayaa u liita macluul, sida ay sheegtay UNICEF. Warbixinta qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ugu yaraan 250,000 haween uur leh ama hadda naas nuujinaya ay u baahan yihiin in laga baxnaaniyo nafaqo darrada.
aad buu maasiya xuseen barre aadan oo warkan u akhrinayay. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idan kaga imaaneysa Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
heshiiskii dhinaca doorashada ee ay dhowaan wada gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa loo asteeyey kuraasta gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn in lagu soo doorto Buntland, waxaana arrintaasi ku kala aragti duwan qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo salaadiinta ka soo jeeda gobolladaasi. Haddaba halkee habboon inay ka dhacdo doorashada kuraasta saddexdaasi gobol waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya siyaasi Cabdullaahi Sheekh Maxamed Cumar oo loo yaqaano Cabdullaahi Case iyo Caaqil Cabdimaalik Xirse Cumar Shaqalle oo labaduba ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Case.
Gobolka Sool ee Puntland ma joogto Lascaanood, Sool caasimadeedu waa Lascaanood. Mar haddii ay Lascaanood tahayna war iyaga laftoodii joogina, maxaad u malaynaysaa qofaan meeshiiba joogin ama cidaan meeshiiba joogin oo iyadu maamulka laftiidii iyo xaqsoorkii iyo waxqabashadii iyo shacab waxweydiintii iyo haddii meedka leeyahay sideebay u dhici kartaa? Waanu xuquugaal u ahayn ilaa xad inuu arrimahoodii siyaasadeed iyo dantii mujtamacaas ya ay u tagaan oo iyagu ay maamulaan miyay dhici kartaa? Waxa dhacaysa wax iminka taagan oo ah in dadkaas ay matalaan dad aan runtii iyaga mandate ba ka haysan ilaa xad marka la yiraahdo marka shakhsiyaad la dhaafo. Laakiin marka danta reerka laga hadlayo iyo dadka gobollada degaa iyo waxa shacabku doonaya, waxa weeye oo aan shaki lahayn inay iyagu rabaan inay iyagu waxoodii iyo dantoodii oo midaysan iyo taladoodu iyaga ka soo baxdo dhexdooda. Ma garat taloo baahay horta waa taa mabda'an anigu aaminsanahayna ka weeye. Waxa jiraana wax wada anfici kara dadka ma aha. Haddii iyagu wada jir nina ma odhan karo ayay ku heshiiyeen oo la yidhi sida aan yeelo oo ay halkaa yidhaahdo wada jir baanu halkaa ku geysanina, iyana ma taallo. Waa mashkalad taalla meesha in gobolkiiba nimaan gacanta ku hayni uu isagu isuu socodsiinaya adanka weydiinayahay nimaan meeshiiba tala ku lahayni oo ka talini kuwa ka taliyaana aanay raalli ka ahayn laftoodii iyagu iyo laftoodu aanay u diyaar ahayn. Maxaa diidaya in dadku iyagu waxooda ay maamushaan? Maxaa diiday ama Muqdishaha ku doorteen ama meeshii dadku ku jirtay ay rumaysan yihiin? Sidaa darteed waxa wanaagsan oo mujtamaca meesha dega iyo dadka meesha ka soo joogay Soomaaliyeed inay taladooda lagu caawiyo inay iyaga gacantooda ku jirto.
Haye Caaqil Shaqalle.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aad iyo aad baad u mahadsantay adeer. Waxaan kaaga warabayaa horta sideedaba waxa weeye aniga horta waxa ku soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Dadka aad wax uga warayna waa lahay. Marka Cabdullaahi waxbaan ku kala duwanna. Anagu gobol maamul goboleedka Puntland waxbaan ku leenahay. Waanu na dhisanay si dhamaystir haday baarlamaanta iyo haday xubnaha iyo haday deegaanka ay si wacan si muglaan u dhisanay. Marka waxa kala jira jaaniimti dadkii iyo magaci Puntland horta ila kala qaada wanaagsan dadkuna doorashadooda iyaga xor ah haddana iyaga isxulanaya wax ku jaban ma jiraan. Cidu tilmaamaysa laleeyahay hebel loo keenana anigu ma aan garanayo. Xubnaha imaanayo haddii ka imaanayo Puntland ka soo gelayaana waa kuwa Sool, Sanaag iyo Cayn ka imaanaya. Marka waxaan leeyahay meesha inaad erkay uu leeyahay waxbaa ka qaldan in la aadaan anigu aan jeclahay. Haddii la yidhaahdo Sool ha la geeyo doorashada ma waxa weeye sida beelaha Gorigoosidka oo hadda Somaliland ma sida Somaliland ma in lagu doorto halka kana marka ayuu isagu u wadaa maadaama ay ku leeyihiin Puntland dastuurka u dhameystiran yahay wax kastaba ahaado waa jirtaa shuruud mafra badan oo siisabkii ka xumaaday. Laakiin dadka Sool iyo Sanaag degan Puntland wax ku leeyihiin adduunkuna waa ogyahay. Haddii aad maqashay Sool, Sanaag iyo Cayn haddeer waxaa maamulka gacanta ku haya maamulka kale ka qabsadeen maamulka kale ka qabsadeen. Laakiin dhaqan ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba waa reer Puntland arrintu sidaa weeye adag gacli. Marka wixii kale oo runtii la sixi karayo oo la sixi karayaana waxay u taalaa dhaqanka iyo siyaasiyiinta u taalaa inay iska kaashadaan wixii la saxayo. Marka in meel kale iyo magaranaysa ama meelo kale laga raadiyaa aniga daad bay ila garasaa arrintaasu ila khaldantay. Waa inay Puntland Sool, Sanaag iyo Cayn Puntland lagu soo doortaa way Puntland lagu soo doortaa xubnaha way la soo xulaa saasa labisana.
Cabdullaahi Case, maxaad ku diidan tahay in kuraasta Sool, Sanaag iyo Cayn lagu soo doorto Puntland?
soomaalidu horta sideedaba meel bay iska wada tirsantahay kulligeed, soomaalidu oo dhan way iska wada tirsantahay. Marka la leeyahay hebel baa halkaa kasoo jeeda iyo halkana kasoo jeeda, waxa weeye waa nooc qabyaaladeed oo mataqaana isir sheegasha ah oo anigu aanan aaminsanayn. Waxa aan uga jeedaa waxa weeye, haddiise la goboleeyey meeshii, waxaan doonayaa inaan su-aalo, maxaa gobolkan isagu taladiisa in isagu uu yeesho diidaya, maxaase ceeba ku jira? Yaysa dhib ku tahay, yaysa dhib ku tahay iyadaa loo doortay oo loo dirsaday. Waxaa kaloo su-aalo meesha taalla siyaasadaha iminka Puntland lafteeda, meelaha qaarkood waxyaalaha dadka shacabka dhulkaasi rabo ay doonayaan raalli ma ka yihiin? Ma garatay waxyaalaha loo diidi karaa, la sababayn karaa, kuwaasaa ka mid ah. Miyaad afti ka soo qaadeenoo waxa siyaasadda iminka ay ku dhaqmayso dadkaasi midnimay doonayaan Soomaaliyeed? Wax kaloo doonayaan ma jirto. Sool iyo sanaag iyo cayn dadka jooga arintooda iyo codayntooda iyo taladoodaba iyaga waa inay u noqdaan miday u xor u yihiin oo iyagu ay keensadaan ulana tagaan cidda ay iyagu wax isku aaminsan yihiine shacabkooda iyo gobolkaasi uu ujeedadiisu tahay. Haddii intaa laga yimaado oo ay taasi ay noqoto wax ama iyaga xaggooda ka samaysmi waayey ama ay noqoto wax wixii ay aaminsanaayeen ay ku caawin kari waayeen, wax uga qaban kari waayey, oo aan odhan karo markaa maduruuf baa arintii taalla oo gobolada dadkooda Soomaali weyn marka laga hadlayo aan aaminsanahay waxyaala aan xaq loogu lahayn ama aanay mudnayn inay kala kulmaan hadiyo jeer. Waxaa ka mid ah dadkaasi waa kala qaybsan yihiin, dadkaasi ujoodooyin kala socday leeyihiin oo arrin siyaasadeed lagu isticmaalo, laakiin dadku wuxuu doonayaa waa sida aan sheegayo. Hadda shan iyo toban madaxweynihii iyo ku-xigeenkii isma haysay, maxay isku haysteen? Soo wax mataqaana ah laysku diidan yahay maaha. Haddii aan meeshii kubaddii dhinac loo wada laadi karin, anigu waxaan ku sheegayaa shacabkaasi isaga laftiisa inaanay maamul ahaan iminka mar haddaanay raalli ka ahay inay waxoodinka isaa rasuulada ku shubaan ma caasimada Soomaaliyeed ee kulmisa ummadda Soomaaliyeed in lagu qabtaa lafteedu waa obshanka labaad ee iminka.
Shaqale, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdulaahi Cabse, adiga siday kuula muuqataa?
Adeer Xasan waa maadsan tahay. Waxaan kuu sheegayaa sun sanaad iyo cawaareer billaan inay billaahi yihiinna waxba ku cadaynaya. Waxaa ku cadaynaya Cabdulaahi Sheekh Maxamed Kaadir doodu naga dhexaysa madaxweynaha billaan musuuso sharaxay hadduu dadkii uuse ka tirsanayn muxuu madaxweynaha isugu sharaxayay? Marka anagu siyaasad ka hadlimayna waxaanu ka hadlaynaa istaraatiijiyad iyo maamul goboleedka la yidhaahdo ee Puntland. Sulsanaad yacayn waa reer Puntland. Hadday wasiiro tahay, hadday xildhibaano tahay, hadday dhaqan tahay, haddii ay tahay wax kastoo ma garanaysaa, waa reer Puntland. Iyagaa dhistay Puntland, iyaga waa waxay leeyihiin iyagu ay dhisteen. Waxaanu ka hadlaynaana waa inay xaqiiqiyeen, waa inay noqdaan wixii anagu aanu dhisnado, aanu anagu lahayn. Haddaanu dhahno maanta aanu qaadno meel kale geyno, meesha kale aanu geynayna waa xaggee? Haddaanu hadda wuxuu yidhi caasimada ha la keeno, caasimada dee waxaanu ka soo gelaynaa maamulka Puntland, baanu ka soo gelaynaa. Waa run dowlada maamul goboleedka xubnaha ka baanu nahay dowladda federaalka ah. Marka waxa weeye, markaan xaqiiqan aan kuu sheegana xagga cadaaladda iyo saami qaybsigana dhifeer bay tuba loo qaybsadaa. Wax siban oo aan cidna taanbaab lahayn baa loo qaybsadaa. Wax xaqiiq hadday tahay madaxweynaha, hadday tahay ku-xigeenka, hadday tahay arrimaha gudaha, hadday tahay baarlamaanka, hadday tahay macal agaasimayaasha, hadday ay tahay waxaa loo qaybsadaa gobollo, loo qaybsadaa iyo magaraya loo qaybsadaa. Marka waxaan leeyahay walaalkay, waxaan leeyahay wixii khaldan ha laga hadlo, wixii dadku leeyahay lagu kala rari kari maayo. Dadku waa reer Puntland, anigu intaas la hadalka leeyahay. Horta waxaa la yaqoon xore kuma heshiiso laba dhinac siyaasiyo isku qabtay arrimo ee magaranaysa dana ah, lama odhan karayo reer Puntland baa ku kala dhaqaaqay. Reer Puntland waa reer Puntland, sool sanaag yacayna waa Puntland. Waxaa looga noqonayaana ma jiraan saaba qayb sugana, nin waliba wuxuu leeyahay cad buu leeyahay, nin cadkiisa laga qaadi karayaana ma jiro. Dadku had iyo jeeraale waxyaaluu sheegsheega. Waxaan ku leeyahay anigu wax runa ku sheegayaa, dadkan ee sool sanaag iyo cayn u dhashay, hadday madaxweyne isku sharaxayeen iyo hadday madaxweyne isku sharaxayeen iyo hadday wasiir isku sharaxayaanba, hadday federaalka tahay iyo hadday Puntland tahayba, Puntland bay iska soo sharaxaan. Dadkaana ku qanacsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda. Xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdulaahi Cabse,
xalka marka laga yimaado waxaa kaloo kuu sheegayaa, haddii aynu sida ninkaasi sheegayo ay tahay in lagu heshiiyey meeshan oo la wada samaystay, maxay ilaa sacaanood uga maqan tahay Puntland? Su-aasha meesha taalla taa weyi yaa iga jawaabaya. Taasi horta dee waa mid meesha taallo, wixii lagu heshiiyey hadday sida ahaayeen maahay caasimadii gobolka Sool inay ka maqan tahay meesha, taas waa meesha. mar garanayo dadka sool iyo sanaag iyo caynti kali xuquuqda ay Hargeysa leedahay ama ay leedahay Puntland ama ay leedahay haddii midkeedu leeyahay Galmudug ama ay leedahay meel kasta oo gobol saaba Baydhabo ay leedahay adeer weeyley anigu ma garanayo waxa u diidaya ee hortaagan haddii ay noqoto inay Puntland ku dhigantahay ma taqaana in arintooda dadkani ay sida ay doonayaan u sameeyaan oo wuxuu iyagu ay keensadaan oo caasimadoodiiba aanay iyagu joogin aanay meel ka taliyaan baanay ahayn inay taladoodana iyaga u daayaan meesha uu leeyahay maxaad saga soo sharaxday dadka bulshada Soomaaliya ma war sharaxay ka xabra booska sharaxay ka mushkilad balak xalku waxa weeye meesha dadkaasi inay dadkooda iska soo doortaan maamulkoodana ay meel wada mariyaan taladooduna ay meel ka soo wada qodo
haya aqal shaqo leh hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
horta meesha uu leeyahay dadkaasi waa inay iyagu soo doortaan horta dadku iyaga soo dooranaya cid wax u soo dooraysa iyo cid kale dhaxdhigaysa midna ma jirto sida uu leeyahay wuxuu leeyahay meeshay doonayaan ku soo doorteen hadduu leeyahayna meeshay ay doorteen bay ku doonayaan waa billaan ta kala soo buu yiri sool muxuu looga tirin waay sool caafimaadkeeda iyo iskuulkeeda iyo waxbarashadeeda iyo nidaamkeeda oo dhan reer billaan baa gacanta ku haya halka waxa weeye halka horey baan kugu sheegay waxa weeye dadkan cidula u soo doorimay saciid cidula iyaga dhaxtigay meesha loo dhayay helay helay soo saara kuraasooduna billaan bay taala odayaashooduna billaan bay ku kalsoon yihiin haddii aba in ma shacabka iyo deegaanka billaan bay ku kalsoon yahay marka saa ku leeyahay billaan marka ku leeyahay billaan waxa dadka soo dhisanaga iyo cayn degan ee maaha yaani xeer aad ku kursooyin ma horta aan hadalka aan ku kala saaro billaan bay kuraas ku taala billaan baa la isku dooranaya billaan baa in ma isku soo xulaya billaan baa lagu kala haraya labadii marka ay garanaysaa isii soo sharaxaad oo loolamaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen siyaasi Cabdullaahi Sheekh Maxamed Cumar oo loo yaqaan Cabdullaahi Xase iyo Sultan Aaqil Cabdul Malik Xirsi Cumar Shaqale tan iyo kulanti dambe nabadeey
markana dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Farax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, sida aan filayo kabadbadis looma arki doono haddaan ku doodo maansadii shiiqsiga ahayd ee Soomaalida lagu kuumi jiray inay sii wasleedahay. Taasna sida ila tahay waxaa wax laga saari karaa guud ahaan dhaqankii ay hoostiisa ku bulaali jirtay oo wax badan iska bedeleen, gaar ahaanna afkii oo xiisihii jeer loo qabay uu hoos u dhacay. Sideedana markuu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa, wax walba oo isagu leeyahay ayaa la xumaada. Markaas buu u jilcaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan. Habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa. Afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada, waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay. Bulshaweynta qudheedu waxbana qofkaas kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadar ahaan u ogolaato inay u jabtay ciddii jeer iyada kor u eegi jirtay amaba uu loolanku ka dhexeeyey. Markaas oo kalena waa marka bulshaweynta lagu malayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmi nafeedka lagu yaqaan, afka Ingiriiskana self hatred loogu yeero. Filimaayo Soomaalidu inay heerkaas gaadhay, inkastoo ruuxi maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay u baylihinayso afkeeda oo weligeedba waxyaabaha isku xira ugu weynaa tiirarka dhaqankeeda, midka ugu adagna dhaaxba ku tilmaanaa. Haddii kolka aan nafnacayb jirin, maxaa karood ku macnayn kartaa dukaanka ninka Soomaaliyeed leeyahay oo Soomaali kalihii ay wax ka iibsato in magaca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhajiyo? Maxaa karood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta Soomaaliyeed furatay ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummaddooda intii ay ugu magac dari lahaayeen u quuri waayey dabadeedna kuwa shisheeye ku magacaabay? maxaa kalood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinayo intii loo bixin lahaa kuwa Soomaaliyeed oo macnahooda la garanayo sida suuban, samawada, sharma arke, kaaha, warsame guuleed iyo kuwa la midka ah ee markay u yeerayso caruurta ayeydood ay kari karto. Midda kale, qofku markuu dhasho magaca loo bixiyo ayay Soomaalidu isugu yeeri jirtay haddii ay ka soo hadhana in hebel ayaa la oran jiray abuu hebel halkee buu naga soo galay. In la isugu yeero hebel aabihiis maxaa loogu baahday? Allah u naxariistay Cismaan Yuusuf ayaa bartamihii 1900 wuxuu u soo joogay dhaqankaasi waagii uu Soomaalida ku bilaabanayay. Dabadeedna maalin maalmaha ka mida ayay kulmeen nin uu ku dareemay inuu jeclaan lahaa inuu Soomaalinimada ka xuubsiibto, iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi karin. Markaas buu ku yidhi, wax cirkaa madow kuu jira, yaadu cirba taaglayne, adoo culay jirkaa u egyahaad carabis moodaaye, caaqbaa tahaye dhalashadaa waa cad kugu yaali. Ku dhowaad 100 guud muddo hadda laga joogo qab dhammaystiran ayaa Soomaalida lagu yaqiin, inkastoo dalkeeda uu gumaysigu ka wada talinayay. Iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd. Waxaad ku garataa halgankii gobonimada dhallinyaradii u kacday ee 1943 SYL aasaastay siduu afkoodu ula weynaa. Markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af Soomaaliga ugu xusayaan meelmarintiisana ay isaga xilsaarayaan. Qab bay lahaayeene waasar dhallinyaradii 1994 dhidibada u aastay goosanka af Soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horeeyey ee daryeelka afka loo abuuray. Ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo, maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horeeya ee uu ku hadaaqayo, iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa. Kii uu ku dhawaaqi kari waayena intay u saxdo ayay sidaasaa oranay sidaas dheh ku oran jirtay. Hase ahaatee, hooyada Soomaaliyeed maanta sideedii ma aha. Nasiib darro, maanta af Soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho. Laakiinse taas lagama wada sinnee. Waxa u badan dagaaladii sokeeya kadib hooyooyinka carre ereg u daraabay ee Yurub iyo Ameerika isa sii taagay, dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday. Waxaa la yidhi caruurtooda inay af Soomaali kula hadlaan way ka awoodaan. Waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahoodu af Soomaaliga waxba ka aqoon. Waxaa la yidhi waxay door bidaan caruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin. Taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaas wax ka taqaan. Ma haddii aysan wax ka aqoonba, markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye, isma afgartaan, si hoose uma sheekaystaan, kalgacalka ka dhexeeyaana ma sii ridnaado. Hidde ahaan waalidka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto. Ilaahu caasi hanaga beerin ayay ku ducaystaan. Taasina waxay suuroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin, marka ay ku wada hadlaan af Soomaaliga oo ah midka dhaqankaas xambaarsan ee laga baran karo. Goor hore oo weli ay dhallaan yihiin ayay Soomaalidu caruurta ku anqarisaa inay waalidkood u dhaga nuglaadaan, in aysan hadal ku soo celin, marnaba inaysan maya ku oran, wax walba oo ay haystaan inay u huraan, iyaga oo aan ka burminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan. Hase ahaatee, talooyinka caynkaasa looma sheego caruuraha ku barbaara dalalka galbeed ee Soomaalida badani ay u darowday. Waxaa kuwaas loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin, in aanay xaq gaara ku lahayn, inaysan dow u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go'aamada caruurta u goonida ah ee guurka iyo furriinku ay ka midka yihiin, in qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay, hadday saboolaan iyo hadday gaboobaanba, in daryeelka aabba iyo hooyo aan warasada xilka saarayn. Hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taal. Dulucdu waxay tahay hooyada Soomaaliyeed ee caruur baahi ah rajo ka qabtaa waa inay af Soomaali kula hadashaa. Intaas keliyana ma ahe, waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta maahmaahda leh, gabayada leh, sheekooyin kale ee waalidka oo caasi lagu noqdo, lagu ceebaynaayo, baahinimadana lagu ammaanaayo. Haddii ay sidaasi yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay caruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo, cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mid ah uu waa ku baryo markii iyada iyo iyagu ay isa seegaan gurigii buuxi jirayna ay keligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga bayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned Axmed Faarax Cali idaa jaawa barnaamijka si dhaqanka iyo hidahana la socodsiinayay. dhegeystayaal, markana aynu u leexno dhinaca kaydka heesaha dabacsan.
idaacaddeena galabnimo dhegeystayaal, waa nagintaas. waxaana idin soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faalle ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. dhibaato ayaa laga baaqsaday kadib markii bishii March ee sanadkan dalka Shiinaha oo ah mid ku tunta xuquuqda hal abuurku ku guuldaraystay inuu xubin ka noqdo ururka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay oo ah urur u taagan difaaca xuquuqda hal abuurka. nasiib darro, bishan Oktoobar dhibaato aad u daran ayaana laga baaqsan kadib markii golaha guud ee qaramada midoobay uu u codeeyey in golaha xuquuqda aadamaha ay ka mid noqdaan kuwa ugu liita xuquuqda aadamaha dunida sida jamhuuriyadda Shiinaha, dadka Ruushka iyo Kuuba. Louis Carboni waa madaxa hay-adda Human Rights Watch. waxa uu kuwa sida joogtada ugu tunta xuquuqda aadamaha ma ahayn in kursi laga siiyo golaha xuquuqda aadamaha. Hilal Nuwer waa madaxa hay-adda UN Watch ayaa isna sheegay maalin madow oo xuquuqda aadamaha lasoo gudboonaatay. warbixintii u dambeysay ee xuquuqda aadamaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay ku diiwaangelisay kabood fallo xunxun oo jamhuuriyadda Shiinaha dadku ay ku sameysay xuquuqda aadamaha sida go'doominta muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Shinjiang. dhinaca ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxay si faahfaahsan u qortay dilalkan sharciga loo mareen xidhiidda aan loo meeldayin caburinta xaddhaafka ah ee xorriyadda hadalka iyo weliba arrimo kale dhinaca dalka kuuba oo dal booliisa xoogga ammaanka ee dowladdu waxay maalin walba hagardaamayeen jirdilna ku sameeyaan dadka u dooda xuquuqda aadamaha iyo kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa waxayna dadka reer kuuba ka horjoogsadeen xorriyadda inay soo iman karaan qaraar uu soo saaray golaha loo dhan yahay qaramada midoobay oo lambarkiisu yahay 60211 kaasoo ah kii lagu aasaasay golaha xuquuqda aadamaha ayaa waxa uu farayaa dalalka xubnaha ka ah inay ku dhaqmaan halbeegyada ugu sarreeya ee lagu wanaajinayo laguna ilaalinayo xuquuqda aadamaha shiinaha ruushka iyo kuuba oo sanadkan la doortay iyo venezuela oo sanadkii hore la doortay waxay muujinayaan in golahu uu noqday oo keliya maqaarsaar jeesjeesna uu ku yahay wixii loo aasaasay hadal ujeediye ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo uu ku tilmaamay in maraykanku uu golaha ka baxay sanadkii 2018 sababo la xidhiidha hanaanka abaabulan ee israa'iil lagaga soo horjeedo iyo xeerarka xubinnimada oo ogolaanaya in kuwa ugu gaboolfalka badani ay xubno ka noqdaan golahaasi bombeyo waxa uu tilmaamay in koor intii aanu maraykanku ka bixin uu dalalka qaramada midoobay xubnaha ka ku booriyey inay qaadaan tallaabo deg deg ah oo lagu wanaajinayo golaha ka hor intaanu gaadhin heer aan waxba laga qaban karin nasiib darro hadalkaasi lama dhegaysan ayuu yidhi bombeyo doorashadii sannadkan ayaa sii xoojisay go'aankii maraykanku uu kaga baxay golaha xuquuqda aadamaha isagoo maraya habab kale oo uu ku ilaalinayo kuna horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dunida sida uu sheegay mike pompeo wuxuu yidhi waajibkeenna ku aadan heshiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay iyo tallaabooyinka aanu qaadnayba si wanaagsan ayaa loo caddeeyey taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka